Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Iżi semmija jiena Francesco Piottart nsemmilkom u nilqakom għat-tielet programm mis-sensira ta' sitt programmi 150 sena fil-qalb ta' Djoċesi. Qed nitkellmu dwar is-seminarju tagħna, id-dar tal-formazzjoni tas-seminaristi illi blajnuna ta' Alla u blajnuna wkoll tal-formazzjoni li jirċievu isiru saċerdoti b'servizz għall-Knisja. Illum, wara li fl-ewwel żewġ programmi għamilt intervisti ma' rettur tas-seminarju u mal-kap tal-iskola sekondarja tas-Subien illi hija wkoll fis-seminarju fil-fatt insejħula s-seminarju minuri. Illum ħassejt illi kellna nqalbu l-paġni lura lejn 150 sen ilu u naraw ftit kif żviluppa s-seminarju matul dawn is-seklu u nofs. Għal dan ma stajċ insib persuna aħjar mill-istoriku Reverend Dr. Joseph Bezzina, illi barra li huwa l-assistent arkivista nazzjonali u wkoll l-arkivista tal-Kurja Djoċesana u wettaq bosta riċerka fost l-oħrajn l-istess teżi tad-dottorat tiegħu dwar l-istorja tad-Djoċesi tagħna li wkoll għal 150 sena sentejn qabel. Ma qed infakru l-150 anniversarju tas-seminarju. Dal-aħħar, Monsignor Bezzina tagħna wkoll ktieb riċerkat tajjeb ħafna dwar l-istorja ta' dan is-seminarju. U għalhekk miegħu tkellimt dwar dawn il-150 sena x'kienu l-mumenti l-ġrajjiet ewlenin. Inħallikom għalhekk tisimgħu din l-intervista interessantissima. U jekk din is-sena qegħdin niċċelebraw il-150 anniversarju mit-twaqqif jew minn meta is-seminarju tagħna Djoċesan fetaħ il-bibien tiegħu, jixra illi fi programmi bħal dawn nagħtu ħarsa lejn l-istorja tas-seminarju. Mhux biss x'ġara f'dawn il-150 sena, imma x'wassal biex id-Djoċesi ikolla s-seminarju tagħha. U għalhekk illum f'dan il-programm se jrid nitkellmu ma' Reverend Dr. Joseph Bezzina illi huwa storiku, riċerkatur tal-istorja ta' Għawdex, anki dik ekklesjastika, u wkoll l-assistent arkivista nazzjonali u għandu fidin responsabilità tiegħu wkoll l-arkivju tal-Kurja Djoċesana. Dall-aħħar, Monsignor Bezzina reġa pubblika edizzjoni iktar aġġornata u elaborata tal-istorja tas-seminarju, anke frabta ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, ktieb illi ġie pubblikat b'inizjattiva tas-seminarju stess, u tarif mislut minnu, imma anke mir-riċerka illi għamil matul is-snin Monsignor Bezzina, illum sejrin nitkellmu ftit dwar l-istorja tas-seminarju tagħna. L-ewwel mistoqsija li tiġi naturali hi x'ikk karatterizza matul dan il-150 sena jekk il-perjodi prinċipali x'kienu l-perjodi prinċipali tal-istorja tas-seminarju Djoċesan.
Nistgħu ngħidu li s-seminarju għandu pre-storja, preistorja, fis-sens li l-preparazzjoni għas-seminarju ħadet 11 sena biex eventwalment fetaħ. Imbagħad għandna t-tieni perjodu illi huwa iż-żmien illi s-seminarju kien immexxi mill-membri tas-Soċjetà ta' Ġesù provinċja ta' Sqallija, il-Ġiżwiti, u meta individwalment dawn telqu s-seminarju għadda fil-żmien il-Kurja Djoċesana. Għalhekk nistgħu nidu l-istorja tas-seminarju preżenti tista' tinqasam propju fit-tliet partijiet distinti, huma partijiet li huma distinti minn xulxin.
So, aħna nafu illi id-Djoċesi ta' Għawdex twaqfet mill-Beatu Papa Piu IX fl-1864 u li allura ma twaqif ta' Djoċesi kien hemm imbagħad il-bżonn naturali kważi illi ikolla s-seminarju tagħha. Però
jekk inħarsu mhux biss l-istituzzjoni imma wkollejn il-binja, nafu li din diġà kienet wieqfa hemm qabel għal x'iex kienet isservi l-binja tas-seminarju qabel eventwalment saret seminarju.
Mela qabel xejn ngħidlek li l-istorja tad-diċiżi ta' Għawdex hemm barbuta ħaġa waħda mas-seminarju. Kienet hija storja twila ħafna ta' 66 sena. Għaliex l-ewwel xewqa ta' dioċesi l-ewwel talba biex għal diċiżi saret fis-sena 1798 mill-Arċib Pietzaviero Kassar. Di kienet saret l-ewwel waħda, saret it-tieni waħda, saret it-tielet waħda, u l-affarijiet bdew verament ġejjin qudiem wara it-tielet sforz. It-tielet sforz beda fl-1855. U meta naturalment Dum Pietru Paċ li kien qed imexxi dan it-tielet sforz biex għal diċiżi bda jitkellem ma' nies illi jifhmu ġewwa Ruma, illi naturalment fejn kien joqgħodu dak iż-żmien u li kien qegħdin jippruvaw jgħinuha biex għal diċiżi diċiżi, allura wara allura int żomm quddiem għajnejk illi biex għal diċiżi diċiżi tiddu taħsbu anke għal seminarju. U għalhekk mill-1855 minn meta nistgħu ngħidu Dum Pietru Paċ ħa l-kwistjoni tad-diċiżi fideh, u kollu għabeda jaħseb biex għaw diċiżir seminarju x'dak iż-żmien, skont il-liġijiet ta' nisa dak iż-żmien, ma setax titwaqqaf dioċesi mingħajr ma jkun hemm anke istituzzjoni ta' seminarju. Fejn ħajsir dan seminarju, il-problema kienet dana gżira żgħira, 16,000 ruħ, sewwa ħafna faqar, nies jiddependu 75% mill-agrikoltura. Kif ħa tagħmel seminarju? Naturalment, kulħadd kien jaqta' qalbu ma mhux l-isqof mhux Dum Pietru Paċ li wara sar isqof. U għalhekk ġeħ f'moħħu flimkien ma' dawk li kien qegħdin jgħinuh minn Għawdex l-iktar fosthom Mikiel Franġisk Butiġi dak iż-żmien kien l-Arċipriet tal-Katedral u ta' San Giorgio hawnhekk ġewwa l-Belt Vittorja, ħasbu li l-aħjar ħaġa tkun illi jużaw il-binja tal-Isptar San Ġiljan. Li kienet binja ġdida f'Jamanta biex ngħidu hekk dak iż-żmien għaliex kienet biss infetħet fl-1789. Jiġifieri kienet binja li kienet kellha biss 67 sena. U għal daqstant dik qed isservi ta' sptar għan-nisa. Allura tgħid dawn in-nies ma jetaqx ħajamlu, ħajalqu sptar għan-nisa li jagħmlu seminarju li għaxejn fattu minn dan. Dak kien ġara illi f'dan iż-żmien sewwa sew fl-1836. Il-gvern kien fetaħ l-isptar li qabel kien għall-irġiel biss għan-nisa wkoll. U għal daqstant il-binja ta' l-isptar ta' San Ġiljan kien qed jiġi superflua kważi żejda. Fil-fatt minn wara l-1836 bdew l-iktar jintuża l-iktar pjuttost iktar mill-isptar imma iktar bħala post għal residenti anzjani. Speċjalment għal dawka li kien ikunu bedridin f'ma setgħux joħorġu mis-sodda u ma kienx ikellhom min jieħdu ħsiebhom. U għalhekk kien itilef verament l-iskop prinċipali tiegħu. Naturalment din l-idea sabet ħafna oppożizzjoni, speċjalment oppożizzjoni minn dawka illi jaqsliedu li għal diċiżi dioċesi. Allura kien jaqbdu ma kollox anke ma din isma' ħajal-isptar, ħajal-isptar, u din kien hemm fundazzjoni ta' sptar antika, ma ninsewx li l-isptar San Ġiljan kien twaqqaf iċ-ċittadella ġa fis-sena 1453. Fl-1453 kien ġa jeżisti, kien jeżisti ieħor ir-Rabat li mbagħad ġew amalgamati ma' xulxin bħala l-isptar San Ġiljan fiċ-ċittadella. Jiġri kienet binja qadima u bdew bdejna ħafna oppożizzjoni biex dana ma jagħlaqx. Imma fil-fatt il-Vatikan minħata tal-Vatikan fehmu din il-ħaġa qalu ġe spjegat tajjeb lilna li l-użu tal-bini jista' jiġi poġġut għal servizz aħjar tal-Knisja bħala seminarju. Magħha din kien hemm marbuta ħaġa oħra importanti, dana l-isptar kifet kien iwaqqaf mijiet ta' snin. U dan mijiet ta' snin kien irċieva ħafna donazzjonijiet. L-akbar waħda minnhom kienet saret ftit żmien qabel fl-1732 minn Melchior Ferrando Buzan illi kien ta' propju għotja kbira ta' flus bil-ħsieb li l-isptar li rikkeż minn jagħdu fiċ-ċittadella jinbina x'imkien ieħor iktar spazju fir-Rabat kif il-faġġara. U allura dawn li qegħdin jitħatu għad diċiżi qalu wara. Mbagħad nitolbu lil Papa ħaġa li tista' ssir biex tal-Knisja illi l-iskop li għalih nagħtaw dan il-beni li kien skop qaddis biex iżommu sptar issa jindużaw skop għaddis daqsu biex ma reċi ktar minnu biex jinżam is-seminarju. Problem oħra li kien ħajħabtu biċċa magħha naturalment dan għandna ġenej Dun Pietru Paċru ma kien ikellu in-nisa toħ il-pariri nsemmi wieħed biss għax ixra nsemmih huwa l-Ġiżwita Giovanni Perrone. Giovanni Perrone huwa x-xemx ta' teoloġi Ġiżwiti fis-seklu 19. Giovanni Perrone huwa l-bniedem li kiteb il-bolla ta' l-Konċizzjoni Immakulata ta' Marija. U dan kien ħabib ħafna ma' l-isqof Pietru Paċ, ma' Dun Pietru Paċ dak iż-żmien, jiena kelli xorti nara korrespondenza oriġinali li għaddiet bejn Pietru Paċ u Giovanni Perrone, li tinsaf l-Università Gregoriana, u għalhekk naf kemm kienu ibta xulxin. U dan kien jdeħ il-pariri. U għalhekk kienu wkoll issuġġerielu li jitlob il-ġeneral ta' Ġiżwit dak iż-żmien kien Belġan, Pierre Jean Bex, illi biex il-Ġiżwiti sqallin dak iż-żmien kien hemm ħafna superflui l-għaliex l-aqwa kulleġġ tagħhom f'Arċerjal kien magħluq, jkun jistgħu jiġu jaraw, jistgħu jiġu biex jmexxu s-seminarju tgħu u għalhekk dik hija l-ikbar problema għax biex ħaġa tiftaħ seminarju anke frott is-sejb u għajnuna s-sejb imma biex min jgħallimlek hija ħaġa kbira ħafna. Għadin kien problema li inħallet meta mbagħad l-isqof Mikil Francis Buttigieg meta sar isqof awżiljarju flimkien ma' Dun Pietru Paċ kienu Ruma marru jkellmu l-Jean-Pierre Bex biex jagħtihom din il-konċessjoni li l-Ġiżwiti saqallin jiġu anke għawdex u fil-fatt dan aċċetta. U għal daqstant dew jintrapola diffikultajiet kollha sakemm waslu biex isir l-inaugurazzjoni. L-inaugurazzjoni kienu ftenlu li ssir fl-aħħar ta' Settembru tal-1966. X'ġara? X'ġara? Fl-Ulju fit-12 ta' Lulju miet l-ewwel isqof ta' Għawdex Mejk il-Francis Buttigieg. U Għawdex għal xi żmien spiċċa bla isqof. Però minħabba diversi raġunijiet ma jidħolx fihom il-Papa dritt lejliet Santa Marija preċiżament tal-14 ta' Wissu ħatar amministratur apostoliku għal Għawdex Mikael Lef sewa kien il-ġeneral ta' Ġiżwiti u dak iż-żmien anke kien isqof ta' Ċittà di Castello però barra mid-djoċesi u dana ġie Għawdex u speru sakemm ġie Għawdex allura kellhom jipposponu l-ftuħ tas-seminarju minn Settembru meta kien maħsub li jsir għal 4 Novembru. Fil-fatt il-Ġiżwiti kif kien miftiem minn sqallija waslu ma' Għawdex fil-15 ta' Settembru mill-ewwel bi rranġaw kollox però s-seminarju baqa' ma fetaħx imbagħad is-seminarju fetaħ ċerimonja sabiħa ħafna li għandna vera għandna dokumentazzjoni fit-tul dwara sew għandna l-4 ta' Novembru kien il-ħadd 4 ta' Novembru ta' sena 1866.
Naturalment meta nsemmu l-Ġiżwiti nifhmu li l-livell akademiku tas-seminarju mill-bidu tiegħu allura kien wieħed għoli ħafna. X'kien x'ikkaratterizza biex ngħidu jekk l-ewwel perjodu sakemm damu l-Ġiżwiti fosna x'un bad nafu li l-qudiem minħabba raġunijiet li inti ħadd ispjega l-Ġiżwiti kellhom iħallu t-mexxija tas-seminarju. Imma fl-ewwel snin kif qisu warrat dan is-seminarju u kiber fl-istituzzjoni li nafu llum?
Di domanda importanti ħafna ħafna, ħaġa ħafna li n-nies jifmu biex, għas Għawdex żgur ma kienx qegħdin jifmuha. Din qabel Għawdex kien hawn xi tagħlim, kien isir tagħlim diversi postijiet, pereżempju kien hawn fl-iskola msejħa tal-Matriċi, il-daqqa kienet issir tagħlim fil-Matriċi stess, il-Katedral, daqqa kien isir San Ġagbu, l-iktar li kien isir tagħlim kien isir San Ġagbu, kien isir San Ġagbu, imma kien kollu tagħlim ħabħażar, jiġifieri bla ebda struttura. Meta ġew il-Ġiżwiti għall-ewwel darba ħajkonna tagħlim strutturat. Imma mhux hekk biss, il-Ġiżwiti dak iż-żmien kellhom l-aqwa kulleġġi fid-dinja. L-aqwa kulleġġi fid-dinja, pereżempju, biex insemmi tnejn importanti ħafna huwa l-kulleġġ ta' Engen ġewwa l-Belġu li eventwalment għen fit-twaqif tal-ikbar Università Kattolika fl-Ewropa sal-lum l-Università tal-Oven, kellhom kulleġġi kbar f'Napli, il-kulleġġ Federico II f'Temna, il dak iż-żmien xi nisseba' bejgħu sekondu kont waqla wieħed mill-aqwa kulleġġi tal-Ewropa, jiġifieri din Għawdex xi fisser, jiġri Għawdex. Ġejna f'livell ma' kulleġġi internazzjonali. Jiġri jaqqas Malta ma kellha dal-privileġġ. Malta kien hemm l-università ma nitkellmu fuq kulleġġi ta' tagħlim ta' dan il-livell. Jiġifieri tħallna fl-istorja biex ngħidu hekk Ewropea ta' tagħlim terzjarju. Din kienet l-ikbar ħaġa d'għawdex. Għalhekk il-Ġiżwiti hawnhekk fil-fatt sa niġi għar-risposta tad-domanda tiegħek, il-Ġiżwiti hawnhekk ġabu tagħlim strutturat. Dik l-iktar ħaġa importanti. U strutturat fil-veru sens tal-kelma, ġifieri kien hemm strutturazzjoni għal dak li aħna nsejħu la skola sekondarja. U kien hemm strutturazzjoni, struttura għal dik li hija skola terzjarja, ġifieri s-seminarista li jistudjaw. Waħda mill-ikbar affarijiet u li huwa ta' ġieħ kbira s-seminarju ta' Għawdex, kien is-seminarju ta' Għawdex, il seminarju ta' Għawdex li ġiet introdotta, ġiet introdott li studju tal-fiziks, llum kemm isammu l-fiziks. So l-fiziks Għawdex beda fis-seminarju ta' Għawdex fl-1866. Għal daqstant f'temna din kienet ħaġa kbira ħafna. Naturalment dem tkellem fuq l-iskola sekundarja fil-fiziks imma mbagħad anke fis-seminarju ngħidulhom maġġuri ġifieri dak li kienu jippreparaw għall-qassisin ukoll it-tagħlim għall-ewwel darba ġie fuq livell ta' tagħlim universitarju. L-għaliex dawna ġabu nies minn Sqallija li kienu jagħmlu ġenet wieħed mill-aqwa kolleġġi tal-Ġiżwiti ġewwa Sqallija l-kolleġġ ta' Ċirjale illi dak iż-żmien minħabba li kien hemm ir-Riżorġiment u l-Italja kien ħafna problemi u għalhekk anke t-tagħlim ta' preparazzjoni saċerdozju ħam il-passi kbar l-qoddim. Il-Ġiżwiti naturalment ma kinux farħanin biss li għamlu hekk. U s-seminaru ma damux ma daħloħ fuq anke xena internazzjonali biex ma ngħidx xena mondjali. Kif? Dana dak iż-żmien kien hemm drawwa diversi kulleġġi kbar, sewa wieħed minnhom il-kbir nett kien ta' Moncalieri, Rip Turin fil-Pjamonte, illi kienu jagħmlu osservatorju meteoroloġiku. U din anke kienet xewqa ta' Pietru Paċ li semmejt fil-bidu u li fl-1877 laħa t-tielet isqof ta' Għawdex. Pietru Paċ ukoll kellu din ix-xewqa u inserta illi kien hawn Ġiżwita Għawdex li kien dilettant ukoll tal-meteoroloġija. Darba kien qed jitkellmu u qallu kemm tkun ħaġa sabiħa qallu kien kun għamlu anke hawnhekk osservatorju meteoroloġiku. U il-problema kienet naturalment l-isqof Paċ qallu tinkwita xejn, qallu l-flus ħa noħroġhomlok jiena. Dan nefqu somhom kbar ta' flus biex jistgħu jarmaw uffiċċju meteoroloġiku ġewwa Għawdex. U dan l-uffiċċju kien inawgurat fl-ewwel ta' Novembru ta' sena 1882. Dan kien osservatorju importantissimu. Il-għaliex kien iktar organizzat mill-osservatorju ta' l-Università li kien hemm Malta. U li għaliex il-Ġiżwiti minħabba l-kontatti tagħhom irnexxielu bil dan l-osservatorju idaħħluh u ġifieri il-readings li kienu dak li kienu jinnotaw dal-osservatorju li xi daħluh rivisti barranin. Sewa ngħidlek illi l-ewwel beda jidher fir-rivista tal-Osservatorju ta' Moncalieri bħala osservatorju numru 192 ta' Moncalieri kien propju osservatorju ta' Għawdex. Imma bil-mod il-mod dew jaraw l-importanza tiegħu dan f'nofs il-Mediterran ħafna osservatorju ra fid-dinja. Dan x'ħin tgħid illi l-osservatorju ta' Washington, ta' Washington DC, sewa li kien joħorġu tarif meteoroloġiku imħabba l-armati tagħhom madwar id-dinja, beda juża anke il-readings li kien qegħdin jieħdu mis-seminarju ta' Għawdex. Dik minaħħa tal-Amerikani, imma anke minaħħa tar-Russi. L-Università tal-Kazakistan, huwa seminarju jeżisti, teżistiet ra famuża minn din l-Università tal-Kazakistan li wkoll qed tieħu tarif li nġabar mill-Osservatorju ta' Għawdex biex jiġi pubblikat madwar id-dinja. Jiġifieri dan is-seminarju kien dak żmien żgur laħaq dak li ngħidulu aħna il-Golden Age tiegħu żmien id-deb fis-sens li kien sar magħruf naqra ta' gżira li ħadd ma kien jaf biha fid-dinja ħadd. Oqgħodu ċert ħadd ma kien jaf biha imma sar magħruf mad-dinja kollha kemm hi. U l-affarijiet beqgħu mexjin il-qoddim kważi kull sena. L-istudenti tas-seminarju ta' Għawdex f'dakka li huwa skola sekundarja kienu jiġu l-ewwel fl-eżamijiet tal-matika tal-università, toqgħod tara l-istu wara l-oħra sena wara l-oħra, kważi l-aħjar riżultati kważi dejjem kisbu minn Għawdex. Tantu hekk li x'ġara. Illi fis-seminarju ta' Għawdex jiġu anke l-aħjar nies ta' familji Maltin. Biżejjed ngħidu nsemmu l-lum wahda mill-ikbar kumpanija ta' Malta, l-kumpanija ta' Joseph Gazan, prop Joseph Gazan, sawa l-fundatur l-kumpanija l-lum enormi, ħaq l-ewwel tagħlim tiegħu ġewwa s-seminarju ta' Għawdex, u ma' dan issemsem ħafna ħafna oħrajn.
Żgur li l-Ġiżwiti kellhom ukoll għall-album il-kura spirituali tal-istudenti fdati f'idejhom. X'għamlu fis-seminarju stess biex ikabru pereżempju devozzjonijiet lejn il-Madonna, lejn il-qalb ta' Ġesu li nafu wkoll li kien kol ta' żis ħafna, ima żiża ħafna għall-Ġiżwiti. Sar xi ħaġa partikulari fis-seminarju f'dan iż-żmien li fih kienu l-Ġiżwiti f'Għawdex?
Il-Ġiżwiti f'Għawdex ippromovew tliet devozzjonijiet kbar. L-ewwel waħda kienet id-devozzjoni lejn il-Kunċizzjoni Immakolata li kien għadu kif sieret domma f'tisnin qabel u għal daqstant f'1954 saret domma u għalhekk huma ppromovewha ħafna permezz dik li jgħidu għall-Kongregazzjoni Marjana. Dik kienet istituzzjoni li kull min ikun membru tagħha kien ikellu qisu xi onur kbir, xi ordni ta' xi ordni kavallerjeska importanti, u kienu jagħmlu festival kbar. Jividam metan li festival kbar, letteralment dak iż-żmien kien jagħmlu festi daqs festa titolari tal-parroċċa tagħna ta' Għawdex għal dak iż-żmien se kien jisiru ikbar. Firi hawnhekk ir-Rabat, pereżempju, fil-festi kien jieħdu sehem anke żewġ banet dak iż-żmien ta' Għawdex, il-banda l-Astell u l-banda Leone, f'demna li kien jieħdu sehem dawn il-festi, sewwa l-ikbar waħda kienet saret f'anniversarju ta' f'ċentenarju ta' San Luigi Gonzaga li kienet devozzjoni oħra. Illi ċerdu ġiżwiti il-seminaristi żgħar kienu jidulhom iġalhom jimitaw San Luigi Gonzaga. Fl-1198 ħabat anniversarju, ċentenarju tal-meta kien ġed dikjarat qaddis u kienu għamlu festival kbar, ġifri kienu anke żejnu t-toroq bid-dwala u tal-imsieba, bil-bnadar, ħafna affarijiet oħrajn u kienu ġabu anke jduqqu l-żewġ banet tar-Rabat f'din l-okkażjoni kien fil-bidu tal-Lulju tal-1198. Il-tele devozzjoni hija devozzjoni tiegħek tanta qalb il-Ġiżwiti peress li l-Ġiżwiti huma marbutin anke mal-oriġina tad-devozzjoni tal-qalb ta' Ġesu kien meta dew jippromovu ħafna l-qalb ta' Ġesu. U anke f'sa ċertu punt il-qalb ta' Marija. Ma ta' min jgħid hawnhekk li propri kien devozzjoni li bdew il-Ġiżwiti f'Għawdex tad-12 stelle del Sagro Kuore li eventwalment imbagħad waslu lil Don Giuseppe Diacono u lill-madre Margherita de Brinkat, dejat Alla, biex waqfu s-sorijiet franġiskata tal-qalb ta' Ġesu. Ja marbut anke ma' devozzjoni ġabu l-Ġiżwiti fl-1866. Imbagħad, biex ngħidu hekk laħqet l-abbiċċa tagħha din meta flok il-baqa seminarju kont Vita di Gozo, sar is-seminarju tal-qalb ta' Ġesu fil-kkożjoni tal-festa tal-qalb ta' Ġesu tal-1882.
Madħul ta' seklu ġdid għal xi raġuni il-Ġiżwiti jishom jew tilfu l-interess jew minnaħa ta' Djoċesi, forsi tispjegalna x'ġara biex kien hemm din il-bidla fit-tmexxija ta' seminarju.
Il-problema prinċipali kienet il-fluss. Minnaħa waħda kellek il-Ġiżwiti li jżommu seminarju, u l-Ġiżwiti kien jagħmlu sagrifiċċji enormi biex jżommu seminarju. Pereżempju l-istaff ma kienx jitħallas, kien jieħu xi ħaġa fil-fatt imma il-fluss li kienu jieħdu kienu jerġgħu jagħtuhom lura għaż-żama tas-seminarju. Minnaħa l-oħra kellek l-isqof Kamilleri u l-Kapitol Kathedral, dak iż-żmien l-Kapitol Kathedral bi strutturi kanoniċi ta' dak iż-żmien kien parti mill-Kunsell ta' Djoċesi, illi ma rridux illi l-Ġiżwiti jagħmlu jogħlu l-miżati. Sawa, kienet deċiżjoni short sight, ġifieri ma kinux jaraw lil hemm minnhom, ġifieri l-Ġiżwiti ma setgħux jikkomplu. Hemmhekk xi seminarju bidħul baxx illi kellhom minnant l-istudenti. Minnaħa l-oħra, naturalment l-isqof u l-Kapitol Kathedral kien jaraw Għawdex fqir, sewwa din hija r-realtà Għawdex fqir. U l-Ġiżwiti sqalli naturalment kienu dejjem jaħdmu ma' familji rikka ħafna fis-sqallija u ma kienx hemm kunċett ċar tagħhom tal-faqar ġewwa Għawdex. Jiġifieri l-iżbaq ma jgħidux kien hemm xi żball minnaħa tal-isqof Kamilleri jew tal-Kapitlu jew minnaħa tal-Ġiżwiti f'temna kemm nuqqas ta' komprensjoni minnaħħa l-begħel minnaħħa l-sfont li bieħġew. Sawa, il-Ġiżwiti ma sewx komplu jmexxu. Biex taqgħod però ġara xi ħaġa li qalbet il-miżjien. Reġa' nfetaħ il-kulleġġ tal-ċirjali, dan meta kont tgħid il-Ġiżwiti tal-ċirjali kont qed tgħid il-krema ta' sqallija, il-prinċipijiet ta' sqallija tfaltahom kien jkollhom jibatuhom il-kulleġġ tal-ċirjali. kien kulli ċanke bħala jina mort fih darba zbuħija enormi sewa fil-posfeqijiet. U dan għagħa fedaħ, għara kellu mżon l-istaff. Immiktar u iktar minnek, fuq talba propju tal-isqof tal-isqof ta' Malta, ta' Mawra Karwana f'temna, il-ġizwiti fetħu kulleċ Malta. X'kien għalaq kulleċ ta' San Ġiljan li kien tal-ġizwiti Ingliżi, u dana l-isqof sieden li ġibiti sqallin biex jiftu kulleċ Malta. U fetħu s-Santa Lucia's College fil-1707. Il-raġuni tal-alluq tas-seminar ta' għodeċ ġibiti biex noqċem durmal-lewza u il-ftuħ tal-kulleċ San Luigi Birkirkara.
Ġi fil-1907.
Fil-1907 sabar il-kulleċ u fil-sajf tal-1709 ġizwiti tal-omen għodeċ.
Pero zgur li l-isfijiet ta' għawdex ma waqfux jinvestu f'dil-istituzzjoni u anke wara li talqu l-ġizwiti il-level kemm jista' jkun inżamm qalbu l-paġni tal-gazzetti u tar-rivisti lokali nsibu li s-seminarju kellu anki rwol importanti fil-ħajja anki soċjali, pereżempju tat-teatru f'għawdex isemmu ħafna jumijiet il-ġranet ta' premjazzjoni li kienu jkunu qishom event kbir f'għawdex kollu, l-jiem ta' teatru anki fiż-żminijiet tal-karnival, eċetera. Kif il-seminar kompla jkun istituzzjoni importanti u ta' suċċess anki fl-aħħar seklu u sa' żmienna forsi semmilna fil-ftit minuti li fadlilna l-iżviluppi prinċipali sa' żmienna.
Na il-fatt hu veru jiġifieri dan il-Ġiżwiti ollew ħafna il-livell anke soċjali f'għawdex billi bdew joħolqu t-teatrini, billi bdew joħolqu Prize Day kien tiddum ġurnata sħiħa l-Prize Day. Ħafna affarijiet sewwa jistiednu l-Prim Ministru u l-Gvernatur.
Għandna diversi programmi.
Diversi programmi jeżistu, fehmna. U għalhekk fl-1909 kellhom dan ċ-challenge kbir. Dan ċ-challenge kbir nisqof Giovanni Camilleri li jżomm dan il-livell. U raġa daħal fin-nofs il-fundatur, Pietru Paċ. Kien Pietru Paċ, Arċisqof ta' Malta mill-1889, illi fil-fatt raġa ta' ħajja ġdida l-seminarju anke meta għadda f'idejn l-qasisin diċesani. Kienu li sab il-retturi neċessarji, kienu li anke sab il-mezzi finanzjari importanti, kienu li beda imexxi għafu li kien kważi bniedem ta' 80 sena u jagħti d-direzzjonijiet il-Kamilleri għax kien jaf ħafna iktar l-affarijiet u fdemna biex is-seminarju jżomm il-livell ta' qabel. Fil-fatt dan irnexxielhom mela għaliex. Jikwieta għalle per rizultati universitari tal-matrikola qabel 1909 sal-bidu tat-tieni gwerra, ġifieri sas-snin 30 tal-1909, issib il-seminarju baqa' fuq quddiem anke perċentwalment, ġifieri tensisem għadu xi waqt żgħir, fil-dana, fil-riżultati li kien jiżbu l-istudenti tiegħu. Dan biex ma ngħidx li jinbagħtu wkoll mis-seminarju ħarġu ħafna qassisin uqrif, اللي بدأ يستوديها روما واليوم بعد جاو عودش وكمبلي مش روما السيمناريو ويالمو السيمناريو وعونيك تامين اسمي فرامنت بفتحر كبير وبجيح كبير للي تقف نيكول كاوكي نسقف نيكول كاوكي جي سيتواتسيوني اللي محبر سيتواتسيوني فنانسية تدوكسي في زمية تقابلو اللي ما بقاوش ينتباطو استودمتي Nisqof kawki għalħan għamlu kun sagrifiċju, jiena naf għaxiex ta' jiena nifsi din l-ħaġa biex nibadi ba' studenti jistudjaw Ruma. U fil-fatt, mill-moment li sar nisqof ta' għawdex fl-1972 u beda jibad kull sena, inkluż lili, nistudjaw Ruma biex hekk is-seminarju inħolo grupp ta' nies li għamlu għonur mhux biss l-seminarju ta' għawdex imma anke lil-Malta, taħna jiena fosthom u mhux jiena biss konna nagħlu fl-Università ta' Malta. U għalhekk żammejna anke għoli fuq livell terzjarju l-isem tas-seminarju ta' għawdex anke fi żminijiet ta' tmexxija djoċesana.
Naħseb ixra insemmu f'dan il-kuntest ir-rabta tas-seminarju tagħna ma' Università Pontiċiċja f'Ruma illi kienet ukoll bil-mertu fost l-oħrajn tal-isqof Kawki u xek.
Kien bil-mertu tal-isqof Kawki u anke bit-taħbit tiegħu minħabba li sab ostakli kbar immens kif jiena qed fil-ktieb li ħriġ fuq is-seminarju. Sewa biex jaqat l-Università ta' għaw, il-seminarju ta' għawdex ma' istituzzjoni Università ġew Ruma, ġifieri l-Università Pontificia ta' San Tumas, kien sejħa l-Angelikum. Sewa d-dina innumru kbir ta' ostakli li għamlu l-isqof ma' jitwemminx. Kien jmurru mill-Università ta' Malta, sewa biex jippruvaw ifixkru li ssir dina l-affiljazzjoni. Ma' l-isqof kawke qatt ma' ta' qalbu jiena darba kien għalli stess sewa il-problemi kbar li kien qed isib Peress li kont l-arkivist tal-kurja ta' għadduġen kont nara ċerti korrespondenzi li kienu jgħaddu, naturalment taħt sigriet biex ngħid xejn minnhom, imma u kien jgħid li kemm qed jitħabbad fil-fatt eventwalment irnexxielu li jġib din l-affiljazzjoni u għalhekk anke għolla l-iktar minn qabel il-livell tas-seminarju ta' Għawdex.
L-isqof Kawki nagħtu wkoll l-mertu fost mhux biss tal-attenzjoni sħiħa li dejjem wara l-seminarju imma anke tal-introduzzjoni tas-sena intermedjarja li kompli tanki tagħmel ħafna iktar ġejt fil-formazzjoni tas-seminaristi tagħna u diversi żviluppi oħra li minħabba l-ħin m'għandniex ċans insemmu. Imma kien ukoll fi żmien l-isqof Kawki forsi nagħlqubija illi għamel iż-żjara tiegħu fis-seminarju il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u x'jekk inti hija ġejja li inti stess tiftakarha.
Sewwa fis-situation ta' Mejju naturalment kienet l-ikbar ġurnata fis-sejra tas-seminarju bla dubju ta' xejn. Meta fis-situation ta' Mejju wara l-pontifikal ġewwa Tapinu il-Papa kien qiegħed isġej is-seminarju ta' Għawdex sewwa fejn kellu l-pranzu flimkien ma' seminaristi u xi wħud mill-għalliema tas-seminarju u għalhekk din kienet totalment okkażjoni ta' konferma proprju biex ngħidu hekk mill-Vigarju ta' Kristu ta' xogħol siwi li għamel is-seminarju tul 150 sena li ilu bihaf.
Ekku, u b'dak il-komment nagħlqu din l-intervista verament informattiva dwar l-istorja tas-seminarju, naturalment aħna pinzellati missejna biss xi punti prinċipali, imma verament dak li samt magħna u anki ħafna aktar illi nsibu fil-ktieb tiegħek li inti pubblikajt dan l-aħħar The Sacred Heart Seminary, The Heart of Gozo, ktieb voluminous, mimlib tarif dwar l-istorja tas-seminarju l-fuq minn 255 paġna, anke diversi ritratti bil-kulur u oħrajn ta' dokumenti storiċi, grazzi wkoll għall-fotografu Anthony Gregg, jiena nħajjar il dawk li qed jisimgħuna speċjalment l-awċin sabiex taraw li jkollkom kopja ta' dan il-ktieb u taqrawh tistgħu takkwistawh mill-istess seminarju maġġuri mis-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria Għawdex. Tassew xi daħajja li s-seminarju kien u jibqa' il-qalb ta' Djoċesi Għawdex.
U nirringrazzja hemmhekk lil Monsignor Dr. Joseph Bezzina, storiku illi qasam mara tant tarif interessanti kif tapprezzaw eżi semmija diffiċli li finqas minn nofsija iddaħħal dak it-tarif kollu, illi jinsab spjegat ħafna aktar fit-tul u b'mod dettaljat fil-ktieb illi għadu kemm tagħna li jiena semmejt ukoll fl-intervista u li tassew inħeġġixkom jekk tħobbu l-istorja tad-djoċesi tal-Knisja tagħna tas-seminarju tagħna biex tixtruh. Verament kif jgħid ismu u kif jgħid isem dan il-programm. Juri kif l-istorja tas-seminarju u s-seminarju sal-lum jibqa' il-qalb tħabbad tad-djoċesi tagħna tal-Knisja lokali. Dik l-intervista li hekk tagħlaq dan it-tielet programm f'din is-sensiela nistedinkom tibqgħu magħna issegu dawn il-programmi aktar tarif, aktar esperjenza ħajja mis-seminarju tagħna. Sakemm niltaqgħu fil-programm li jmiss, jiena Francesco Pjottart insemmilkom.